τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην προσπάθειά τους να σώσουν παγιδευμένους στα ερείπια. Επιχειρεί και ελληνική ομάδα. Αντίξω στις καιρικές συνθήκες τους μείον 10 θερμοκρασία στις πληγήσεις περιοχές σε Τουρκία και Συρία. Ώρα αποφάσεων στο DC. Συνεδριάζει στις 6 το απόγευμα το διευρυμένο πολιτικό γραφείο του κόμματος. Δύσκολη κατάσταση, ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Συνειδητά στην αντιπολίτευση, όποιος και να εκλεγεί, επισημαίνει ο Ευθύμιος Ζήπλαρος. Διαδοχικές συναντήσεις Χριστοδουλίδη Μαυρογιάννη με όσους έμειναν εκτός δευτέρου γύρου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του Ρίξ τους 97,2. Τα γεγονότα τώρα με σημερινή ενημερωτική σας εκπομπή. Επιμέλεια παρουσίαση Παναγιώτης Πανταζής, εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο ο καλός συνάδελφος Δημήτρης Σημεού στη ρύθμιση του ήχου. Δεν το χωράει ανθρώπου νους και δεν μπορεί να το περιγράψει ανθρώπου γλώσσα αυτό που συμβαίνει στην Τουρκία και στην Συρία. Ολόκληρες περιοχές έχουν ισοπεδωθεί λόγω του φωνικού σεισμού που έπληξε τις δύο χώρες. Κάτω από τα ερείπια των κτηρίων βρίσκονται εγκλωβισμένοι χιλιάδες άνθρωποι περιμένοντας βοήθεια. Συγκλονιστική είναι η εκτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Θεωρεί ότι οι νεκροί θα ξεπεράσουν τις 25.000. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια αναλυτικά στον πολιτικό σκηνικό εδώ στην Κύπρο. Κυρίαρχο θέμα είναι οι ζυμώσεις πριν τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών με τα επιτελεία Χριστοδουλίδη Μαυρογιάννη να επιδιώκουν στήριξη από τις πολιτικές δυνάμεις που έμειναν εκτός δευτέρου γύρου, κυρίως τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Αντιλεκτά δύσκολη κατάσταση στο κυβερνών κόμμα στην Πιντάρου. Βρίσκεται από το πρωί ο Παναγιώτης Καπαρής, θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Παναγιώτη, σε χαιρετώ.
Το μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, το διευρυμένο πολιτικό γραφείο του Δημοκρατικού Συναγερμού αναμένεται να συνέλθει στις 6 το απόγευμα στο συνεδριακό κέντρο και από το πρωί έχουμε αλλεπάλληλες συναντήσεις στα γραφεία του DC στην Πινδάρου αλλά και στο Προεδρικό Μέγαρο, χωρίς ωστόσο να γίνονται οποιασδήποτε ανακοινώσεις. Βεβαίως υπάρχουν και πολλές τηλεφωνικές επικοινωνίες. Στέλεχος του κόμματος με το οποίο συνομιλήσαμε μας είπε μόνο ότι τρέχουμε και τίποτε άλλο. Το απόγευμα θα ξεκαθαρίσουν όλα. Λοιπόν, το απόγευμα στο διευρυμένο πολιτικό γραφείο αναμένεται να παραστεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος είναι και επίτιμος πρόεδρος Δημοκρατικού Συναγερμού, και σύμφωνα με πληροφορίες θα ταχθεί ανοιχτά υπέρ της στήριξης του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ανάμεσα στα επιχειρήματα τα οποία αναμένεται να αναφέρει είναι ότι δεν πρέπει να επανέλθει στην εξουσία το ΑΚΕΛ και επίσης ότι κάναμε ό,τι είναι ανθρωπίνος και πολιτικά δυνατό για την εκλογή Αβέροφ νεοφύτου. Το πρωί είχαμε μία επιστολή του Νίκου Χριστοδουλίδη προς τον Αβέροφ νεοφύτου, την οποία ουσιαστικά λέει στον Αβέροφ νεοφύτου ότι θα έχει ουσιαστική συμμετοχή στην κυβέρνηση και είναι ανοιχτός και για νέα συνάντηση με τον Αβέροφ νεοφύτου εντός της ημέρας και πριν τη σύγκληση του πολιτικού γραφείου. Σήμερα είχαμε επίσης και μία ανάρτηση από τον πρόεδρο του ΔΥΚΟ, τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος αναφέρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι με τον ΔΥΣΥ συνεργαστήκαμε σε δύσκολες εποχές και κρατάμε τη χώρα σε τροχιά σταθερότητας και θα ήταν τιμή για το ΔΥΚΟ να συνεργαστούμε ξανά σε μια κυβέρνηση ευρείας αποδοχής για την ανάπτυξη, την ευημερία και την σταθερότητα. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο Αβέροφ νεοφύτου συναντήθηκε χθες με τον υποψήφιο πρόεδρο, τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
Μάλιστα. Θα τα δούμε λοιπόν αναλυτικά τα πράγματα στην συνέχεια της μέρας. Τελική απόφαση στις 6. Παναγιώτης, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στο δικό σου το ρεπορτάζ. Πάμε αμέσως στον Ευθύμιο Δίπλαρο, τον αντιπρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τον έχουμε στο τηλέφωνο. Κύριε Δίπλαρε, σας χαιρετούμε.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
Να είστε καλά. Ομολογουμένως ξημέρωσε δύσκολη μέρα για τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Καλείται να επιλέξει έναν εκ των δύο ή ακόμα δεν ξέρουμε αν βρίσκεται και αυτό στο τραπέζι, καθώς είπατε ότι είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και το ενδεχόμενο να μην στηρίξει κάποιο από τους δύο.
Ναι. Αγαπητέ Παναγιώτη, είναι όλα τα θέλετε οι απόψεις και τα σενάρια θα ακουστούν ενώπιον του πολιτικού γραφείου στις 6 το απόγευμα. θα συμμετέχουν τα εκλεγμένα μέλη του πολιτικού γραφείου, 150 μέλη, και εκεί θα εκφραστούν όλες οι απόψεις. Πριν και πάνω απ' όλα, ο πρόεδρος του κόμματος θα ενημερώσει για το τι διεμήφθη στις συναντήσεις που είχαμε χθες το απόγευμα στα γραφεία της Πιντάρου, τόσο με τον κύριο Μαυρογιάννη όσο και με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Και θα δοθεί ο λόγος σε όλα τα μέλη να εκφράσουν την άποψή τους.
Πάντως, κύριε Διπλαρέ, να μας συγχωρέσετε μισό λεπτό μόνο να ρωτήσουμε κάτι που προέκυψε στην πορεία της σημερινής μέρας. Είδαμε ανοίγματα τόσο από τον υποψήφιο πρόεδρο, τον κύριο Χριστοδουλίδη, όσο και από το ΔΙΚΟ. Σε ανάρτηση στο Twitter, ο κύριος Παπαδόπουλος λέει ότι μη μας να κυβερνήσουμε ξανά με τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Σαφέστατο δηλαδή το μήνυμα ότι θα είσαστε μέρος της εξουσίας, και σε επιστολή που απέστειλε, αυτό δημοσιεύει η ηλεκτρονική, με συγχωρείτε, έκδοση της εφημερίδας Ο Φιλελεύθερος, σε επιστολή που απέστειλε λοιπόν ο κύριος Χριστοδουλίδης, σας λέει κοιτάξτε να δείτε, ελάτε και θα έχετε κι εσείς αυτό που θεωρεί ο ίδιος ότι σας αξίζει ως κόμμα.
Ναι. Όλα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, όλα όσα έχουν διαμειφθεί στις συναντήσεις θα τεθούν ενώπιον των μελών του πολιτικού γραφείου και θα πάρθει ανάλογη απόφαση. Mm-hmm. Θα ήταν λάθος εκ μέρους μου ως μέλος της ανώτατης ηγεσίας του κόμματος, την ώρα που τα στελέχη και τα μέλη αυτής της παράταξης και όσοι συμπορεύτηκαν με την υποψηφιότητα Βέροπινοπίτου δικαιολογημένα νιώθουν στεναχωρημένοι, να έβγαινα δημόσια είτε εγώ είτε οποιοδήποτε άλλος να εκφράζαμε την άποψή του. Θεωρώ ότι θα το πράξουμε ενώπιον των μελών του πολιτικού γραφείου, με κύριο στόχο και έχοντας ως γνώμονα πρωταρχικό την ενότητα της παράταξης. Yeah. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που ο Δημοκρατικός Συναγερμός, ο υποψήφιος του, δεν είναι στη δεύτερη Κυριακή. Αντιλαμβάνεστε ότι γεγονός υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Ναι. Θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση που θα είναι το λιγότερο χειρότερο υπό τις περιστάσεις.
Μάλιστα. Έχει γίνει κάτι παρόμοιο και από πλευράς Ακέλη Ανδρέα Μαυρογιάννη, κύριε Δίπλαρε. Έχουμε δει το ΔΙΚΟ, ένα από τα κόμματα, το βασικό που στηρίζει τον κύριο Χριστοδουλίδη, να κάνει το άνοιγμά του. Έχουμε δει τον υποψήφιο να κάνει το άνοιγμά του προς τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Ο ίδιος λέει ουδέποτε απέκρυψα ότι προέρχομαι από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και ότι ανήκω τρόποντινά εκεί. Έχουμε δει κάτι παρόμοιο να γίνεται από το ΑΚΕΛ, κύριε Δίπλαρε, ή από τον κύριο Μαυρογιάννη?
Ναι, να σας πω ότι χθες στη συνάντηση με τον κύριο Μαυρογιάννη, η οποία διεξήχθη σε πάρα πολύ καλό φιλικό κλίμα, λέχθηκαν κάποια πράγματα από τον κύριο Μαυρογιάννη όσον αφορά τη σύνθεση και του Υπουργικού Συμβουλίου του, όσον αφορά τις προσωπικότητες που θα κληθούν να τον υπηρετήσουν μέσα από το Υπουργικό του Συμβούλιο, και εκείνο στο οποίο ο πρόεδρος του Συναγερμού αναφέρθηκε ήταν ξεκάθαρο ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός ως υπεύθυνο κόμμα, ως το μεγαλύτερο κόμμα, θα ασκήσει το ρόλο που του αναλογεί υπεύθυνα, στηρίζοντας την οποιαδήποτε κυβέρνηση εκεί που πρέπει, πάντα με γνώμονα το καλό του τόπου. Μάλιστα. Δεν χωράνε ούτε αλαζονίες, ούτε πικρίες, ούτε οτιδήποτε. Εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός όλα αυτά τα χρόνια πορευθήκαμε υπεύθυνα. Να σας ευθυμίσω ότι πολλά νομοσχέδια της διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια στηρίζονταν από το Δημοκρατικό Συναγερμό, ειδικά τότε την περίοδο της Τρόικα, αλλά και μετέπειτα. Και με το Δημοκρατικό Κόμμα έχουμε συνεργαστεί σε πάρα πολλά ζητήματα στα θέματα οικονομίας, και με την ΤΥΠΑ και με την ΕΔΕΚ όσον αφορά τους προϋπολογισμούς πριν από περίπου 2 χρόνια. Θυμάστε πολύ καλά. Υπάρχουν συγκλήσεις με όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Όμως μπροστά μας έχουμε 2 υποψηφιότητες. Θα πρέπει να πάρουμε υπό τις περιστάσεις την πιο σοφή απόφαση. Μάλιστα. Και έχοντας ως γνώμονα πάντα την ενότητα της παράταξης. Αυτός είναι ο στόχος μας.
Μάλιστα. Κύριε Δίπλαρε, θα σας αποδεσμεύσουμε απλώς με ένα ερώτημα. Τι ώρα υπολογίζετε να έχετε ολοκληρώσει τη συνεδρία? Αρχίζει στις 6 στο συνεδριακό κέντρο, 150 συν 1 άτομα. Τι ώρα υπολογίζετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία? Εκτίμηση.
Αν όλα βαίνουν καλώς, ίσως μέχρι τις 8 να έχουμε κάποια απόφαση. Μάλιστα. Όμως Θεωρώ ότι θα ακουστούν όλες οι απόψεις και θα πάρθει η απόφαση, ίσως να πάει και περισσότερο.
Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ο Γενικός Γραμματέας του Αγγέλ Στέφανου Στεφάνου δήλωσε ότι η ενδεχόμενη εκλογή Ανδρέα Μαυρογιάννη δεν σημαίνει επάνωδο του Αγγέλ στην εξουσία. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ανέφερε ότι το κόμμα έκανε τις υπερβάσεις του με μια επιλογή που δεν ανήκει στον χώρο της αριστεράς.
Η εκλογή του κυρίου Μαυρογιάννη στην Προεδρία δεν θα είναι επάνωδος του Αγγέλ στην εξουσία. Ο κύριος Μαυρογιάννης είναι ένας εξάρτητος υποψήφιος, στηρίζεται και από το Αγγέλ, όπως στηρίχθηκαν και από χιλιάδες πολίτες που δεν ανήκουν στον χώρο της αριστεράς. Μια πολυσυλλεκτική υποψηφιότητα με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Αν είχατε μείνει εκτός δεύτερου γύρου και ήσασταν εσείς στη θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού, τι θα κάνατε?
Είναι υποθετική ερώτηση. Δεν μείναμε εκτός δεύτερου γύρου και συνεχίζουμε την προσπάθεια για να ολοκληρώσουμε αυτό το οποίο είχαμε ευθύς εξ αρχής πει. Ότι με έναν υποψήφιο ανεξάρτητο και πολυσυλλεκτικό που υπερβαίνει τις κομματικές ατζέντες.
Υπάρχει ένας προβληματισμός και στην κοινωνία. Θα μπορούσαν τα δύο μεγάλα κόμματα να κάνουν ποτέ υπέρβαση?
Το ΑΚΕΛ έκανε τις υπερβάσεις του, κυρία Βρετού. Πάντοτε μας ρωτούσαν γιατί το ΑΚΕΛ πήγε σε μια επιλογή που δεν ανήκε στον χώρο της αριστεράς. Και σας είπα ότι αυτό το οποίο προέχει για το ΑΚΕΛ είναι να μπορέσουμε να πετύχουμε τις μεγαλύτερες δυνατές συνενέσεις πάνω σε μια ατζέντα που δεν θα είναι κομματική, αλλά με συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε προβλήματα και αδιέξοδο και να πάμε μπροστά. Όταν το ΑΚΕΛ υποστήριξε τον Γιώργο του Βασιλείου και πάλι ήταν το μόνο κόμμα που υποστήριξε την υποψηφιότητα του Γιώργου του Βασιλείου, θεωρείται ότι ο Γιώργος Βασιλείου ήταν αποτυχημένος στα οικονομικά ή το ΑΚΕΛ έπιασε από τον λαιμό των ανεξάρτητων τότε υποψήφιων και μετά πρόεδρων της Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου. Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι αμέσως μετά την εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο διεθνής παράγοντας που ανησυχεί για την εκκρεμότητα στο Κυπριακό, γιατί προκαλεί πολλά προβλήματα και εντός Κύπρου και σε μια πολύπαθη περιοχή, θα απευθυνθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα του πει τι είναι οι προσανατολισμοί σου και πώς θα κινηθείτε στο Κυπριακό, για να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε. Διαρωτώ με, αυτό θα είναι στο πλαίσιο του κυρίου Σιζόπουλου ότι η ρατσιστική ή διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία? Πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε το πλαίσιο Κουτέρες, ότι δεν θέλουμε τη συγκλήση. Το Κυπριακό έχει ένα πολύ συγκεκριμένο οδικό χάρτη με συγκεκριμένες θέσεις, άρα ο ψηφοφόρος ξέρει τι θα πάρει όταν ψηφίσει. Και αυτό συμβαίνει και για την οικονομία και την κοινωνία, ότι έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα με προτεραιότητες των πρώτων ημερών, που ξέρει ο ψηφοφόρος τι θα ψηφίσει και το τι θα πάρει.
Ο εκπρόσωπος του εκλογικού επιτελείου του Ανδρέα Μαυρογιάννη, Χάραλαμπος Προύντζος, δήλωσε ότι η χθεσινή συνάντηση του κυρίου Μαυρογιάννη με την ηγεσία του ΔΣ επικεντρώθηκε σε πολιτικά ζητήματα και δεν έγινε οποιαδήποτε αναφορά για την νομή της εξουσίας. Μίλησε στο πρωινό δρομολόγιο.
Εμάς η θέση μας είναι ότι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης θα προβεί στην δημιουργία ενός κυβερνητικού σχήματος μακριά από κόμματα, από ηγετικά στελέχη κομμάτων, μακριά από όσα ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια με συζητήσεις, κομματικά διευθυντήρια για νομή της εξουσίας, θα τοποθετήσει προσωπικότητες οι οποίες αντανακλούν το δικό του όραμα αλλά και τις ανάγκες της προεδρίας, τις ανάγκες της κοινωνίας για τα επόμενα 5 χρόνια. Στην οικονομία ασπάζεται τις αρχές της ελεύθερης οικονομίας, είναι πιστός και προσιλωμένος στη δημοσιονομική πειθαρχία και βεβαίως οι διορισμοί αυτοί θα ταρακτούν αυτό το ζητούμενο. Στο Κυπριακό είναι δεσμευμένος στη λύση της ζωνικής διοικητικής ομοσπονδίας, γνωρίζει το Κυπριακό καλύτερα από τον καθένα ως διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής κοινότητας και εκεί υπάρχει, θεωρώ, αρκετός κοινός τόπος με τις θέσεις τόσο του Αδερφού Νεοφύτου αλλά και του Δημοκρατικού Συναγερμού για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Ο κ. Μαυρογιάννης θα κάνει κινήσεις εντός της ημέρας για να απαντήσει σε σκέψεις, προβληματισμούς όπως έχουν αποτυπωθεί είτε με καλές προθέσεις είτε άλλος πώς στο ζήτημα της οικονομίας. Επίσης, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης είναι πραγματικά ανεξάρτητος υποψήφιος. Δεν θα περιμένει εγκρίσεις από ένα διευθυντήριο από 4 κόμματα για να μπορέσει να λάβει τις αποφάσεις που χρειάζεται στα κρίσιμα ζητήματα.
Κατά την συνάντηση του Νίκου Χριστοδουλίδη με την ηγεσία του ΔΣΥ, δεν έγινε ανταλλαγή απόψεων. Μάλλον έγινε ανταλλαγή απόψεων και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν αποκλήσεις που θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά σε σχέση με την στάση που θα τηρήσει το κόμμα στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Ανέφερε εκ μέρους του επιτελείου του ο Γιάννης Παναγιώτου. Μίλησε επίσης στο τρίτο γύρο Παναγιώτου και είπε ότι οποιαδήποτε συζήτηση για την νομή της εξουσίας δεν συνάδει με τις πολιτικές προσεγγίσεις του κυρίου Χριστοδουλίδη.
Διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν μεταξύ Νίκου Χριστοδουλίδη και του Δημοκρατικού Συναγερμού τέτοιες αποκλήσεις οι οποίες να μπορούν να λειτουργήσουν με έναν τρόπο αποτρεπτικό σε σχέση με τις αποφάσεις που ο Δημοκρατικός Συναγερμός καλείται να λάβει. Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι και στο περιβάλλον του κ. Μαυρογιάννη εισπράττουν τις ανησυχίες της κοινωνίας, τις ανησυχίες των πολιτών, τις ανησυχίες των άλλων πολιτικών δυνάμεων, ιδιαίτερα σε σχέση με τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση της οικονομίας. Γι' αυτόν τον λόγο σπέβδουν να προσπαθήσουν να διασκεδάσουν αυτές τις ανησυχίες.
Ο κ. Χριστοδουλίδης, με συγχωρείτε, θα μπορούσε να ανακοινώσει το διαπραγματευτή ή τον Υπουργό Εξωτερικών ακόμη. Έτσι, γιατί οι ίδιες ανησυχίες που υπάρχουν για τον κύριο Μαυρογιάννη στα θέματα της οικονομίας υπάρχουν για τον κύριο Χριστοδουλίδη από πλευράς της ηγεσίας του Συναγερμού για τα θέματα του Κυπριακού.
Αυτό δεν είναι κάτι που έχουμε εμείς εισπράξει, κυρία Βρετού. Δεν θεωρούμε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει για οποιοδήποτε ζήτημα την αναγκαιότητα της ανάδειξης οποιοδήποτε για να διασκεδάσει.
Δεν χρειάζεται να αποδείξει οτιδήποτε, λέτε. Έτσι.
Θα έλεγα μάλιστα ότι μια μεγάλη παραδοξότητα της χθεσινής ημέρας ήταν ακριβώς η επιδίωξη του Ανδρέα Μαυρογιάννη για συνεργασία μαζί με το Δημοκρατικό Συναγερμό.
Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώσαμε την πολιτική επικαιρότητα εδώ στην Κύπρο. Κυρίαρχο θέμα, ανά το παγκόσμιο, οι φωνικοί σεισμοί σε Τουρκία και Συρία. Το πιο συγκλονιστικό που κρατάμε εμείς είναι η εκτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εκτίμηση η οποία ανεβάζει τους νεκρούς στις 25.000. Ευχόμαστε πραγματικά να έχουν κάνει λάθος στους δικούς τους τους υπολογισμούς. Όμως θα συνδεθούμε τηλεφωνικώς με την Άννα την Ανδρέου, την ανταποκρίτρια του ΡΙΚ στην Τουρκία. Θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα, τι γίνεται εκεί. Άννα, σε χαιρετούμε.
Καλό μεσημέρι από τα Άδανα, όπου εδώ βρίσκομαστε σε ένα άλλο κτίριο, ένα κτίριο που ψάχνουν επίσης και εδώ βρίσκονται κάτω από τα ερείπια άνθρωποι, δεκάδες άνθρωποι και αναζητούν, είναι πολύ άλλοι συγγενείς επίσης εδώ γύρω από το κτίριο, ένα κτίριο 15 ορόφων που έχει καταρρεύσει και προσπαθούν να διασώσουν, να σώσουν τους ανθρώπους που είναι ακόμα κάτω. Όπως μάθαμε, 4 βγήκαν ζωντανοί μέχρι χτες το βράδυ, αλλά πάνω από 15 άνθρωποι βγήκαν νεκροί. Ένας μάλιστα διασώστης πριν από λίγο ήρθε και μας είπε ότι εδώ κάτω σε αυτό το κτίριο που κάνουμε εργασίες είναι και ο θείος μου. Δεν πρόκειται να φύγω από αυτό το χώρο αν δεν βγάλω τον θείο μου και τη σύζυγό του, μας είπε, και επέστρεψε πίσω στην εργασία του με βουρκωμένα τα μάτια, Παναγιώτη. Πάντως οι νεκροί, ναι, μέχρι στιγμής επισήμως είναι 3.432, τραυματίες 21.103 και ασφαλώς, τουλάχιστον από τα στοιχεία που έχουμε ενώπιόν μας, βλέπουμε ότι ο αριθμός των νεκρών θα μεγαλώσει ακόμη πάρα πολύ. Δεν είναι τίποτα, μας λένε, αυτός ο αριθμός που έχουμε μέχρι στιγμής, οι 3.500. Περιμένουν δεκάδες χιλιάδες να είναι οι νεκροί. Κανείς δεν μπορεί να το υπολογίσει, αλλά φανταστείτε, υπάρχουν πάνω από 4.500 κτίρια μέχρι στιγμής, τα οποία έχει εξακριβωθεί ότι έχουν κρεμιστεί, ότι έχουν κατεδαφιστεί. Κάτω από αυτά τα κτίρια εξακολουθούν να βρίσκονται άνθρωποι. το πολύ λένε οι ειδικοί να καταφέρουν να σώσουν το 5% από τα κτίρια που είναι κατεδαφισμένα. Επομένως, αυτοί οι δεκάδες άνθρωποι που είναι κάτω από τα κτίρια, αν πολλαπλασιάσουμε με τις 4-5 χιλιάδες των κτιρίων, αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη είναι η τραγωδία. Και γι' αυτό το λόγο έχει παραλύσει και ολόκληρη η χώρα. Έχει στηριχθεί εθνικό πένθος για 7 ημέρες. Τα σχολεία επίσης είναι κλειστά μέχρι τις 13 Φεβρουαρίου. Δεν υπάρχει τίποτα που να είναι σε λειτουργία πλέον, ειδικά σε αυτές τις 10 πόλεις που όλοι είναι έξω από τα σπίτια τους. Το μόνο που κάνουν είναι είτε να βοηθούν στις εργασίες διάσωσης, είτε να περιμένουν να ακούσουν νέα για τους δικούς τους. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει δικούς τους ανθρώπους που να αγνοούνται αυτή τη στιγμή, όπως βλέπουμε.
Απλώς να επισημάνουμε κάτι σε σχέση με αυτό που λες. Ο σεισμός έγινε χθες βράδυ γύρω στις 3:20 τα ξημερώματα, 12:30 τώρα η ώρα, έχουν περάσει περίπου 33 ώρες, οπότε το έργο των συνεργείων, των σωστικών, επιβάλλεται να επισπευθεί. Τώρα εμείς μιλάμε και τα λέμε αυτά εκ του ασφαλούς, υπό αντικσότατες συνθήκες.
Αγώνας με το χρόνο γίνεται. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή.
Ακριβώς.
Αυτό τον αγώνα κάνουν οι διασώστες και κάθε άνθρωπος που βγαίνει από τα ερείπια ζωντανός, αυτό που λένε όλοι είναι ότι είναι θαύμα. Δηλαδή όποιος σωθεί από εδώ και πέρα είναι από θαύμα που σώζεται. Και οι τελευταίοι άνθρωποι που σώθηκαν είναι μια 24χρονη κοπέλα, η Ρουμέθια, η οποία κατάφεραν και την έβγαλαν από τον Καχραμάν Μαράς 27 ώρες μετά. Επίσης άλλα 4 άτομα στο Καζιάντεπ μετά από 28 ώρες. Και πριν και κάπου εκεί, στις ώρες περίπου, μετά από 28 ώρες και στην Αντιόχεια, μια 30χρονη γυναίκα, η Φούλια Γυρμάς, με το 6 μηνών παιδάκι της αυτή, μετά από 29 ώρες βλέπω τώρα εδώ την έβγαλε, είναι η τελευταία που βγήκε ζωντανή. Και αντιλαμβάνεστε ότι συνεχίζονται οι εργασίες, όλα είναι παραλυμένα, η μόνη έννοια όλων έχει σταματήσει και η προεκλογική εκστρατεία πλέον. Δεν υπάρχει.
Να βρούμε επιζώντες.
Είμαστε και ναι, η μόνη τους έννοια όλων και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης τα έχουν όλα παραλύσει και η μόνη τους έννοια να βγάλουν τους ανθρώπους. Ούτε πολιτική συζήτηση γίνεται, ούτε για τις εκλογές λέει κανείς τίποτε, ούτε αν θα γίνουν, ούτε αν δεν θα γίνουν. Το μόνο που λένε είναι να βγάλουμε τους ανθρώπους, τις χιλιάδες ανθρώπους που είναι κάτω από τα ερείπια και μετά μπορούμε να συζητήσουμε όλα τα άλλα.
Μάλιστα. Άννα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Θα είσαι συνεχώς επιποδός και στο Δελτίο των 6 και στο Δελτίο των 8 και στο ραδιόφωνο. Καλή δύναμη, Άννα μου. Καλή δύναμη. Λοιπόν, πάμε και στη Ραλή την Παπαγεωργίου. Θα μας πει τι έγινε με τις αθλήτριες από τα κατεχόμενα που είχαν πάει εκεί για να συμμετάσχουν σε αγώνες οι οποίοι δεν έγιναν από ό,τι φαίνεται και αγνοούνται τα παιδιά, κορίτσια Λυκείου. Ραλή Παπαγεωργίου, σε χαιρετούμε.
Κορίτσια και αγόρια γυμνασίου για την ακρίβεια, Παναγιώτη.
Γυμνασίου,
καλό μεσημέρι.
Μάλιστα.
Είναι... Δυστυχώς δεν υπάρχουν νεότερα. Οι ανασκαφές στο ξενοδοχείο, το οκταόρφο ξενοδοχείο όπου έμεινε η αποστολή από το γυμνάσιο του Επαγγελματικού Κολεγίου της κατεχόμενης Αμοχώς του, το οποίο κατέρευσε ολοσχερός, 8 όροφοι δεν υπάρχουν. Συνεχίζονται, αργήσαν να ξεκινήσουν, αλλά δεν υπάρχουν νεότερα. Μόνο 4 εντοπίστηκαν ζωντανοί χτες. Αυτοί βγήκαν από τα ερείπια μόνοι τους. Είναι 3 γονείς και ένας εκπαιδευτικός. Και τα 24 παιδιά, αγόρια και κορίτσια ηλικίας 12 έως 14 ετών, μαζί με 3 ακόμη εκπαιδευτικούς συνοδούς γυμναστές και 8 γονείς που ήταν όλοι μαζί αποστολή και είχαν μεταβεί στο Αντίγιαμαν για να λάβουν μέρος σε σχολικό πρωτάθλημα πετόσφαιρας. Δεν υπάρχουν νέα για αυτούς ακόμη. Ο λεγόμενος Υπουργός Παιδείας που βρίσκεται εκεί από χτες αργά το απόγευμα ανέφερε πριν από λίγο ότι έχουν ανασυρθεί 10 πτώματα από αυτό το ξενοδοχείο. Κανένα όμως δεν ανήκει στην αντιπροσωπεία, στην αποστολή, την αθλητική αποστολή από την κατεχόμενη Αμόχωστο. Η προσπάθεια συνεχίζεται και αυτή την ώρα πρέπει να αναχωρεί με βάση το τι είχε ανακοινωθεί από τα κατεχόμενα η ειδική πτήση για το Αντίγιαμαν με 100 άτομα συνολικά, διασώστες, ιατρικό, παραϊατρικό προσωπικό για να βοηθήσουν στις εξκαφές. Ένας γονιός που έχει μεταβεί από χτες αργά το απόγευμα στο Αντίγιαμαν είναι ένας συγγενής της αποστολής που αγνοείται. Δήλωσε ότι είναι συγγενής με έναν διασωθέντα, έναν από τους τέσσερις, και συγγενής με έναν από τους 8 αγνοούμενους γονείς. Είπε λοιπόν αυτός στο κανάλι, σήμερα το τουρκικό ιδιωτικό κανάλι, ότι ο ξάδερφός του βγήκε ζωντανός, ο ίδιος έσκαβε και βγήκε. Δεν έχει ιδέα από την ξαδέρφη του που βρίσκεται κάτω από τα ερείπια. Δεν μπορούν να επικοινωνήσουν, να εντοπίσουν ούτε σήμα από το κινητό. Είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Τα μπάζα είναι τεράστια. Δεν υπάρχει μηχανική υποστήριξη να φύγουν τα μπάζα για να μπουν οι διασώστες να προσπαθήσουν να εντοπίσουν κάποιον. Και οι καιρικές συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες στο Αντίγιαμαν. Όλη η περιοχή έχει καταστραφεί από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από αυτά που ακούω και από αυτά που βλέπω Παναγιώτη και διαβάζω και φαίνεται ότι η τουρκική κρατική μηχανή αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το μέγεθος της καταστροφής. Όπως είπε και η Άννα πριν, δεν είναι μια περιοχή, είναι 10 πόλεις, αλλά είναι και χωριά, ακόμα πόλεις κτλ. Και τεράστιες εκτάσεις με μπάζα. Εδώ χρειάζονται πολλά μηχανήματα για να φύγουν τα χοντρά. Μάλιστα. Και να μπουν οι διασώστες μέσα. Να σας πω όμως ότι ήδη ανακοινώνονται κάποιοι θάνατοι. Πρόκειται για έπικους προφανώς που μένουν στα κατεχόμενα. Αυτή η εβδομάδα είναι κλειστά τα σχολεία, είναι το mid-term, είναι το σχολικό διάλειμμα. Και πολλοί που κατάγονται από περιοχές της Τουρκίας φαίνεται ότι είχαν πάει στις γενέτειρές τους μαζί με τα παιδιά τους. Μία μάνα με το βρέφος που μένουν στην κατεχόμενη Επτακόμη εντοπίστηκαν νεκροί σε περιοχή της Αλεξανδρέτας και μία ακόμη μάνα με το γιο και την κόρη της. Ο γιος φαίνεται ότι ήταν γνωστός γιατί έπαιζε στην ομάδα ποδοσφαίρου νεαρών U16. Εντοπίστηκαν επίσης νεκροί στο Καχραμάν Μαράς. Αυτοί τα παιδιά έχουν γεννηθεί και μεγαλώνουν στα κατεχόμενα. Κατά τα άλλα όλοι αναμένουν ότι θα έχουν ευχαριστία.
Αναμένουμε το θαύμα.
Περνάει η ώρα. Ναι, αυτό. Αναμένουμε
όσο
περνάει η ώρα, δεν.
Μάλιστα. Ραλή, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γιώργος Μπούστρας στο τηλέφωνο, καθηγητής εκτίμησης κινδύνου και είναι στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ο κύριος Μπούστρας. Σας χαιρετούμε.
Καλημέρα, κύριε Πανταζή.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, γιατί τόσο μεγάλη έκταση της καταστροφής? Αυτό το ερώτημα θεωρώ ότι θέλουμε περισσότερο για ψυχολογικούς λόγους να απαντηθεί και εμείς βλέπουμε ότι ισοπεδώθηκαν ουσιαστικά τα κτίρια.
Ναι, βέβαια. Το μηχανικό κομμάτι, το πώς δημιουργήθηκε ο σεισμός και λοιπά, δεν είμαι σε θέση να σας το εξηγήσω και νομίζω ότι ακόμα και ο πιο καλός γεωλόγος ή σεισμολόγος θα αδυνατήσει να απαντήσει ακριβώς το πώς δημιουργήθηκε ένας, αλλά αρκετοί σεισμοί τέτοιας έντασης. Να θυμηθούμε ότι είχαμε δύο, έναν 7,7, έναν δεύτερο 7,8 και οι μετασεισμοί είναι 6,5 ρίχτερ, 6 ρίχτερ. Έχω κατεβάσει μία εφαρμογή στο κινητό στο οποίο μου έρχονται ειδοποιήσεις για τους μετασεισμούς και ανά 2-3-5 λεπτά δυστυχώς
καταγράφονται
μετασεισμοί. Ναι. Μετασεισμοί άνω των 4 ρίχτερ. Μιλάμε, φανταστείτε τώρα εμείς αν έχουμε εδώ πέρα, πότε ήταν πέρυσι το καλοκαίρι, είχαμε ένα σεισμό γύρω στα 5 ρίχτερ και το νιώσαμε πάρα πολύ σημαντικά. Ναι. Φανταστείτε το μέγεθος το οποίο αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι, γι' αυτό και έχουμε και τόσο μεγάλη καταστροφή. Mm-hmm. Είναι βιβλική η καταστροφή. Βιβλική πραγματικά και βλέποντας και την ακολουθία η οποία θα υπάρχει, δεν χρειάζεται να είσαι σεισμολόγος για να το υποθέσεις. Αν έχεις ένα κύριο σεισμό των 7,8 ρίχτερ θα πάει για εβδομάδες και οι μετασεισμοί θα είναι σε πολύ ψηλά, σε πολύ ψηλή ένταση. Δυστυχώς φαίνεται ότι θα έχουν οι άνθρωποι αυτοί, θα περάσουν μεγάλο μαρτύριο.
Ήταν πρόβλημα των κτηρίων, κύριε Μπούστρα, χωρίς προδιαγραφές αντισεισμικές, ενώ ενδεχομένως να γνώριζαν ότι βρίσκονταν οι χώρες ή περιοχές αυτές πάνω σε σεισμική περιοχή.
Ναι. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω, γιατί ως μηχανικός θα έπρεπε να μπορέσω να γνωρίζω τι, να τα έχω δει τα κτίρια. Όμως αυτό μπορώ να υποθέσω είναι εύκολα και βλέποντας έτσι και τις εικόνες, κάποια κτίρια άντεξαν, κάποια κτίρια δεν άντεξαν. Μία πολύ εύκολη υπόθεση δια της εισάτοπων απαγωγή είναι πολύ απλά να σκεφτείς ότι κάποια από τα κτίρια δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές οι οποίες θα έπρεπε να έχουν υπάρξει, ειδικά σε ένα τέτοιο ρήγμα το οποίο από ό,τι φαίνεται ήταν πολύ γνωστό εδώ και πολλά χρόνια και έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν. Άρα, ναι, φαίνεται, είναι τραγικά τα πράγματα. Είναι τραγικά και άκουγα και την προλαλή σας πριν.
Τη ραλή την Παπαγεωργίου του ΚΙΠΕ, συνεργάτη
του ΡΙΚ. Μάλιστα, την αγαπητή ραλή, η οποία έλεγε ακριβώς αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Όποιο κρατικό μηχανισμό και να είχες, που δεν είμαι σε θέση να κρίνω τον τουρκικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα είναι τόσο πολύ δύσκολα όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε. Θα μιλάμε για σίγουρα πενταψήφιο αριθμό νεκρών. Όχι για τετραψήφιο, για πενταψήφιο.
Εμείς εδώ στην...
Και θα είναι πάντα κατά προσέγγιση. Δεν θα μάθουμε ακριβώς τον αριθμό.
Ποτέ, διότι κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς θα παραμείνουν θεαμένοι στα ερείπια.
Βέβαια, λοιπόν, και κάποιοι άνθρωποι δεν θα μάθουμε και ποτέ την ταυτότητά τους, δεν θα γνωρίζουμε άστεγοι, άνθρωποι οι οποίοι ήταν επισκέπτες, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν οικογένειες κλπ. Να τους αναφέρει κανένας, δεν θα υπάρξουν ποτέ στους καταγεγραμμένους θανάτους. Πολύ άσχημα πράγματα.
Μάλιστα. Απλώς έτσι μια δική σας παρότρινση για να σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Μπούστρα, σας παρακαλώ, για την αντίδραση τη δική μας σε περίπτωση σεισμού, διότι το πρώτο στοιχείο που λέγαμε και χθες και το λέμε και σήμερα, έγιναν αναλύσεις και συστάσεις, είναι να μην επικρατήσει πανικός. Όμως έτσι δύο-τρία πραγματάκια, αν συντομία σας παρακαλώ πολύ,
για την πρώτη δική μας... Βεβαίως. Αυτό το οποίο έχουμε να πούμε, οι συστάσεις υπάρχουν από την πολιτική άμυνα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε νομίζω είναι, και μάλιστα μιλώντας και με τα παιδιά μου εχθές από το σχολείο, θα είναι να προσπαθήσουμε όλα τα σχέδια δράσης τα οποία υπάρχουν και στα σχολεία και όπου υπάρχουν σχέδια δράσης, να τα κάνουμε μια πρόβα για καλό και για κακό. Να γνωρίζουμε δηλαδή τις κινήσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε και να μην περιμένουμε τελευταία στιγμή να δούμε τι θα γίνει και τότε να αρχίσουμε να δρούμε. Και να έχουμε καταρτήσει ένα σχέδιο λογικό σε σχέση με το πού πρέπει να πάμε και τι πρέπει να κάνουμε κατά τη διάρκεια του σεισμού και αμέσως μετά φυσικά.
Μάλιστα.
Οι οδηγίες υπάρχουν από την πολιτική άμυνα, απλά πρέπει νομίζω να κάνουμε, έτσι, να κάνουμε μια πρόβα τώρα. Είναι η στιγμή την οποία πρέπει να τα προβάρουμε όλα αυτά.
Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Χωρίς να υπονοώ ότι θα υπάρχει κάποιο γεγονός, απλά με την ευκαιρία αυτού που συνέβη.
Καλό είναι να κάνουμε κάποια δοκιμαστικά, ναι.
Βέβαια, να γνωρίζουμε τι ακριβώς μας πρέπει να κάνουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Χρήστος Ιακώβου, στην συνέχεια, διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου Μελετών. Τον έχουμε στο τηλέφωνο. Κύριε Ιακώβου, σας χαιρετούμε.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παντεζή.
Λοιπόν, ακούσαμε και από την Άννα και από την Ραλή τι έγινε στην Τουρκία και από τον κύριο Μπούστρα, καθηγητής ασφάλειας και εκτίμησης κινδύνου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, κάποιες συστάσεις. Εγείρεται και ένα θέμα της πολιτικής διαχείρισης της κρίσης, κυρία Κόβου, το οποίο ναι μεν μπορεί να είναι λίγο πρόωρο, αλλά βρίσκεται εν εξελίξει μια διαδικασία η οποία ταυτίζεται με αυτό που είπα πριν από λίγο.
Φαινομένου αυτή τη φυσική καταστροφή στην Τουρκία θα είναι πολλαπλασίως μεγαλύτερη από ό,τι η διαχείριση όσον αφορά την ανακούφιση των πληγέντων από τον ισχυρό σεισμό. Καταρχάς, ο σεισμός θα επηρεάσει αναπόφευκτα τις επικείμενες εκλογές. Επειδή η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί είναι βιβλικώς καταστροφική, σε συνδυασμό με την κρισιμότητα των εκλογών, λόγω του ότι θα κρίνουν την πολιτική επιβίωση του Ερντογάν, μπορεί το σκηνικό αυτό να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα το οποίο ζητούσε ο Ερντογάν για την αναβολή των εκλογών. Και πιστεύω ότι η πιθανότητα αναβολής θα κριθεί από τα δεδομένα που θα έχει ο Ερντογάν ως προς την εκτίμηση του αποτελέσματος. Αν δηλαδή Και αυτό το ενδεχόμενο θα εξαρτηθεί από τον βαθμό ικανοποιητικής ή όχι λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού τόσο στη διάσωση όσο και στην ταχεία οικονομική ανακούφιση. Ήδη αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν βρίσκεται σε αμυντική θέση εναντί των πολιτικών του αντιπάλων. Όταν περάσουν μερικές μέρες πλέον και η ανθρωπιστική προτεραιότητα διάσωσης θα απεριέρθει σε δεύτερη μοίρα, τότε η πολιτική κριτική θα είναι πολύ έντονη. Σε ό,τι αφορά εμάς, Ιταλίνο-Τουρκικά, ο σεισμός αυτός ήδη έχει εκμηδενήσει την τακτική του Ερντογάν να στρατιωτικοποιήσει τον προεκλογικό του αγώνα με στόχο την Ελλάδα. Mm-hmm. Βεβαίως ο τουρκικός ηγεμονισμός και ο τουρκικός αναθεωρητισμός παραμένουν αναλύωτοι, απλώς αυτή η σεισμική συγκυρία θα επιβάλλει μια ύφεση και περιορισμού στην τυχοδιοκτική συμπεριφορά του Ερντογάν. Δηλαδή ακριβώς η ανταπόκριση, η οποία η διεθνής ανταπόκριση για ανθρωπιστική βοήθεια θα καλύψει και την Ελλάδα, όταν πλέον θα αρχίσουν να εκπέμπονται αυτές οι εικόνες, τις οποίες είδαμε και το 1999, με τους Έλληνες οι οποίοι πήγαν εκεί πέρα από τη ΔΕΜΑΚ για να βοηθήσουν ή να διασώσουν πληγέντες Τούρκους, τότε αντιλαμβάνεστε τα ίδια μύτια θα είναι πολύ δύσκολο να παρουσιάσουν ή να παραλυρούν με αυτό το αθελητικό μένος καθημερινά ή κάθε βράδυ, όπως συμβαίνει στους δέχτες των τουρκικών τηλεοράσεων. Και όλα αυτά, αντιλαμβάνεστε, αποβαίνουν σε βάρος του Ερντογάν, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται μπροστά σε έναν απρόβλεπτο φυσικό γεγονός, το οποίο μπορεί να του επηρεάσει καθοριστικά την πολιτική του πορεία.
Μάλιστα, αυτή η εκτίμηση που εκφράσατε προηγουμένως, κύριε Ακώβο, ενδεχομένως να αναβληθούν ακόμα και οι εκλογές. Είναι το Μάιο οι εκλογές στην Τουρκία, έτσι?
Ναι, επιστέφθησαν το Μάιο από τον Ιούνιο.
Μάλιστα.
Σε μια ημερομηνία η οποία ήθελε να έχει ένα συμβολικό χαρακτήρα, ο Ερντογάν που τη διασυνδέει με την νίκη του Μεντερές το 1950.
Μάλιστα. Οπότε ουσιαστικά γύρω στους 2,5 μήνες μέχρι να πάμε στην εκλογική αναμέτρηση, οι πληγές θα είναι ακόμα νοπές. Εκτιμά ότι αυτό θα τον βλάψει, θα το εκμεταλλευτεί στην πορεία, δηλαδή αντιπολίτευση, κύριε Ακώβου.
Αγώρευτα. Αυτή τη στιγμή είναι αυτό που πριτανεύει στην Τουρκία, κύριε Μανταζή, και νομίζω είναι ευκόλως κατανοητό.
Μάλιστα.
Είναι η ανθρωπιστική, η ανακουφιστική βοήθεια και δεν μπορούν να κάνουν πολιτική, δεν μπορεί να κάνει πολιτική αντιπολίτευση, αλλά σε μερικές μέρες, μια εβδομάδα, όταν πλέον θα υπάρχουν άστεγοι, θα υπάρχουν αγνοούμενοι, δείχνει ότι ο κρατικός μηχανισμός δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς, τότε το κόστος δεν θα το πληρώνει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση θα κάνει κριτική, θα κεφαλαιοποιεί πάνω σε αυτά και θα στοχοποιεί τον Ερντογάν, ιδιαίτερα σε μια χώρα που ο λαϊκισμός αποτελεί συστατικό στοιχείο της προεκλογικής συμπεριφοράς. Εκτός και αν καταφέρει το λεπτό σύμβολο, καταφέρει να ελέγξει πλήρως και τις εικόνες που βγαίνουν από τις τηλεοράσεις και από τον τύπο, για να μπορέσει να δώσει μια πολύ διαφορετική.
Είναι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όμως, ναι, τα οποία σχεδόν αδύνατο.
Ναι, είναι ανεξέλεκτα.
Ναι, εκεί δεν μπορεί να τα ελέγξει, εκεί γράφει ο καθένας ό,τι θέλει, άρα μια εικόνα να βγει προς τα έξω και όλα τελείωσαν. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ακώβου. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, κύριε Μανδέση.
Πριν πάμε σε αθλητική δισογραφία, κυρίες και κύριοι, να πούμε στην Τουρκία βρίσκεται από χθες ελληνική αποστολή. Το ανέφερε και προηγουμένως ο κύριος Ιακώβου, για παροχή βοήθειας μετά τον φωνικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στην Ανατολή. Στην αποστολή με διασώστες και γιατρούς συμμετέχει και ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας. Να τον ακούσουμε τι είπε στο Τρίτο και θα πάμε σε αθλητική επικαιρότητα.
Έχει ενεργοποιηθεί μια μεγάλη ζώνη, μήκος περίπου 250 χιλιόμετρων. Είναι από τις μεγάλες ζώνες που έχουν ενεργοποιηθεί και βέβαια έχει δώσει και αρκετούς μετασεισμούς. Τώρα βέβαια, λόγω του μεγέθους του σεισμού, έχουμε πάρα πολλές καταστροφές και καταρρεύσεις κτιρίων. Από εκεί και πέρα, εμείς ως ελληνική αποστολή προσπαθούμε να δούμε πού θα επέμβουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασώσουμε, αν είναι δυνατόν, κάποιους ανθρώπους.
Εσάς ο δικός σας ο ρόλος ποιος είναι στην αποστολή, κύριε Λέκα?
Κοιτάξτε, συντονίζω την αποστολή, την ΕΜΑΚ, δηλαδή την περιοριστική και το ΕΚΑΒ, τους γιατρούς, αλλά είναι και επιστημονικός τεχνικός ο λόγος επίσκεψης και συντονισμού, γιατί είναι μια πολλαπλή καταστροφή την οποία θα πρέπει να ηρεμήσουμε από όλες τις πλευρές.
Τι είναι τώρα η πρώτη ανάγνωση, οι εκτιμήσεις σας και οι προβλέψεις σας?
Η εκτίμηση είναι ότι προήλθε από την διείσδυση της πλάκας της Αραβίας μέσα στον τουρκικό χώρο. Οι δονήσεις θα συνεχιστούν, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο μέγεθος. Θεωρώ ότι ήταν ένα από τα κορυφαία γεγονότα που ουσιαστικά έγιναν τα τελευταία χρόνια και ίσως το κορυφαίο που έγινε στην Τουρκία τα τελευταία 20 χρόνια.
Αυτό τι έχει ενεργοποιήσει και πείτε μας για το ελληνικό τόξο, το κυπριακό τόξο.
Κοιτάξτε, το ελληνικό τόξο δεν το επηρεάζει, το κυπριακό το επηρεάζει ουσιαστικά ανατολικά της Αγίας Νάπας, εκεί που είχαμε και το χθεσινό σεισμό, χωρίς όμως τα ρήγματα αυτά να είναι ιδιαίτερα μεγάλα και να μπορούν να προκαλέσουν κάποια μεγάλη βλάβη. Είναι ρήγματα σχετικά μικρά, τα οποία δεν μπορούν να δώσουν κάποιον μεγάλο, πολύ μεγάλο σεισμό.
Αχιλλέας Γεωργιάδης είναι εδώ μαζί μου. Καλώς τον Αχιλλέα.
Καλό μεσημέρι,
Παναγιώτη. Λοιπόν, νίκη του Άρη επί της δόξας και ανακοινώθηκε επισήμως και ο Αυγουστή.
Ναι, και επισήμως ο Αυγουστή και επισήμως ο νέος προπονητής που αντικαθιστά τον Αυγουστή στην Καρμιώτισσα. Να ξεκινήσουμε
Έγιναν
πρώτα.
Όλα.
Να ξεκινήσουμε πρώτα από την νίκη του Άρη, την οποία αμφισβητεί ο Κώστας Σακάς, ο προπονητής της δόξας, γιατί υποστηρίζει ότι το πέναλτι που δόθηκε στον Άρη δεν έπρεπε να δοθεί. Εντάξει, το είδε και το VAR, το είδε και ο ίδιος ο διαιτητής, έκριναν ότι είναι πέναλτι. Αυτές τις αμφισβητήσεις θα τις έχουμε τακτικά, ναι, με το VAR.
Σκέψου, αν δεν υπήρχε και το VAR, τι θα γινόταν.
Ακριβώς, ναι. Ολοκληρώθηκε η 22η αγωνιστική με αυτό το παιχνίδι και ζούμε σε ρυθμούς Αγγλίας, Παναγιώτη, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να παίζουμε κάθε 2-3 μέρες παιχνίδια πρωταθλήματος ή άλλων διοργανώσεων. Και όμως τώρα, με την εξέλιξη των πραγμάτων, είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε πιο γρήγορο ρυθμό στις αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Οπότε, αν τελείωσε χθες η 22η αγωνιστική, αρχίζει αύριο η 23η.
Μάλιστα.
Και θα διεξαχθεί σε 4 δόσεις. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, Κυριακή δεν θα έχει, γιατί θα είναι ο δεύτερος,
ναι,
ο δεύτερος κύκλος των εκλογών. Και μια και το έχουμε αναφέρει, να πούμε ότι αύριο θα έχουμε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι στην Πάφο, μεταξύ της Πάφου και της ΑΕΛ, στο Στέγιος Κυριακίδης, αυτό το παιχνίδι στις 7. Την Πέμπτη θα έχουμε το Βαρσιώτικο ντέρπι μεταξύ Νέας Σαλαμίνας και Ανόρθωσης, στις 7 και τα δύο παιχνίδια. Το δεύτερο είναι αυτό μεταξύ του Απόλλωνα και της Καρμιώτισσας. Ο Απόλλωνας, ο οποίος προστέθηκαν και άλλα προβλήματα όσον αφορά το θέμα τραυματισμών, είναι ο τραυματισμός στην χθεσινή προπόνηση του Νορβηγού αριστερού ακραίου αμυντικού του Χαϊτάμ Αλεσάμι, αλλά και του Χάρη Μαυρία. Συγκρούστηκαν οι δύο ποδοσφαιριστές και είναι δυσάρεστα τα νέα, γιατί ο Αλεσάμι χάνει ολόκληρη την φετινή ποδοσφαιρική χρονιά. Ο Χάρης Μαυρίας υπέστη μολοπισμό στον Μυρό και η συμμετοχή του στον αγώνα της Πέμπτης με την Καρμιώτισσα θεωρείται αμφίβολη, αν όχι και αδύνατη. Όσον αφορά τους άλλους τραυματίες, ο Ίζρα Κόλ θα επιστρέψει μετά από 2 εβδομάδες, ενώ ο Χάμπος...
Το έλειψε πολύ του Απόλλων ο Ίζρα,
ναι, ναι,
Κόλ, και από τους κορυφαίους παίχτες.
Και είναι και άλλοι 2 παίχτες, ο Χάμπος ο Κυριάκου και ο Βαλετή Ροπέρς, ο οποίος είναι ο ηγέτης της αμυντικής του γραμμής, οι οποίοι αισθάνονται καλύτερα μετά τον αποθεραπεία στον τραυματισμό που υπέστησαν. Αλλά νομίζω ότι η μακρόχρονη απουσία τους δεν τους επιτρέπει να είναι, ναι, στην αποστολή για το παιχνίδι.
Πάντως από ΕΛ και από όλων φέτος νομίζω πήραν πρωτάθλημα στους τραυματισμούς. Τα είχαν όλα και οι δύο ομάδες. Όχι ότι άλλοι έμειναν πίσω, αλλά αυτή νομίζω ήταν...
Είναι ακριβώς όπως τα λες, Παναγιώτη.
Ήταν, ναι, η πιο έντονη και μάλιστα στον Απόλλωνα δυστυχώς εκεί κάποια παιδιά χάνουν και τις χρονιές.
Είναι κρίμα, γιατί είναι παιδιά τα οποία είναι και εξελίξιμα,
ναι.
Είναι και κάποιοι παίχτες οι οποίοι μπορεί να είναι μεγαλύτεροι σε ηλικία, αλλά θεωρούνται βασικά στελέχη, ναι, της ομάδας, από τις καλύτερες μονάδες, όπως είναι και ο Βαλετή Ροπέρς του Απόλλωνα. Λοιπόν, προέκυψε και κάτι άλλο την τελευταία στιγμή όσον αφορά τον Απόλλωνα για την πρόσληψη τεχνικού διευθυντή. Το όνομα που βγήκε προς τα έξω και θεωρείται ότι είναι πολύ πιθανόν να του αναθέσει ο Νίκος Κύρζης την ευθύνη του τεχνικού διευθυντή διευθυντή είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος, ο οποίος εργάστηκε σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
Όνομα βαρύ.
Ναι, ένα.
Και μεγάλος ποδοσφαιριστής.
Πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής, ναι. Λοιπόν, είναι στα 47 του τώρα. Δούλεψε στις δύο μεγάλες ομάδες ως τεχνικός διευθυντής και είχε καλή πορεία και στις δύο.
Και έπαιξε και ως.
Ναι, ναι, αλλά κάποιες συγκυρίες τον έφεραν να φεύγει από την. Λοιπόν, να πούμε και τα άλλα παιχνίδια. Την Πέμπτη είπαμε ότι είναι το Βαρσώτικο Ντέρπι και ο αγώνας του Απόλλωνα με την Καρμιώτισσα. Την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο Αρένα, η πρωτοπόρος του πρωταθλήματος ΑΕΚ παίζει με τον Ουραγό Ακρίτα Χλώρακας. Και στις 8 στο ΓΑΣΥΠΗ θα έχουμε το μεγάλο παιχνίδι Ομόνι Άρης. Ο Σοφρόνης Αυγουστή ανέλαβε από χτες τα καθήκοντά του και βρέθηκε στο ΑΜΕΓΑ, το γήπεδο, και παρακολούσε τον αγώνα του Άρη, γιατί είναι ο επόμενος αντίπαλος της Ομόνης.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και έχουμε και το Σάββατο τα άλλα δύο παιχνίδια που είναι στις 3 το απόγευμα. Και επειδή κάποιοι ακροατές με πήραν τηλέφωνο και ρωτούν γιατί στις 3 το απόγευμα το Σάββατο, αφού οι εκλογές είναι την Κυριακή, υπάρχει λόγος. Η αστυνομία δήλωσε ότι δεν μπορεί να αστυνομεύσει πιο αργά αυτά τα παιχνίδια, γιατί τα πρόσωπα που θα είναι στην αστυνόμευση αυτών των αγώνων θα δουλέψουν και για τις εκλογές, οπότε ήταν αδύνατο να τοποθετηθούν οι αγώνες πιο αργά. Λοιπόν, πάμε και στον Σοφρόνη Αυγουστή να πούμε ότι υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της ποδοσφαιρικής περίοδου. Θα έχει μαζί του τους συνεργάτες του, τον Ιωακίμ και τον Μικέλ Πεντόγια.
Μάλιστα.
Αλλά θα κρίνεται, θα είναι υπό παρακολούθηση από τον νέο τεχνικό διευθυντή της Ομόνιας, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο σε 10 περίπου μέρες, οι πληροφορίες λένε, και ανάλογα με το πώς θα κινηθεί η Ομόνια, τι πρόσωπο θα παρουσιάσει στη συνέχεια, γιατί ο στόχος της Ομόνιας είναι η ανάκαμψη αλλά και η κατάκτηση του κυπέλου. Και για να μπορέσει να το πετύχει αυτό, θα πρέπει να ξεπεράσει τους δύο αγώνες, τους διπλούς αγώνες του ΑΠΟΕΛ.
Και είναι αλήθεια ότι ο Σοφρόνης νοικοκυρεύει ομάδες.
Ναι, το έχει
αχιλέα,
αυτό.
Νοικοκυρεύει με τον Απόλλωνα. Κάποτε είχαν παίξει τρομερή μπάλα τα παιδιά εκείνη την.
Και στα ευρωπαϊκά και στο πρωτάθλημα.
Μάλιστα. Με το ΑΠΟΕΛ δεν ήταν η ομάδα και τόσο στα καλά της όταν την πήρε. Είναι αλήθεια όμως ότι την νοικοκύρεψε, έπαιξε μπαλά.
Το χτύπησαν και οι τραυματισμοί, το είπες και προηγουμένως.
Ναι.
Είχαμε.
Φαίνεται ότι κάπου εκεί σταμάτησε η δυναμική του. Θα δούμε τι θα γίνει με την Ομόνια. Με την ΑΕΚ δεν μπορώ να πω ότι ήταν και τόσο καλά τα πράγματα όταν ανέλαβε έτσι περίπου την ίδια εποχή τότε στην ΑΕΚ. Αλλά σε Απόλλωνα και ΑΠΟΕΛ είχαν πολύ καλές εμφανίσεις οι
και
δύο
και
ομάδες.
Με την Καρμιώτισσα είχε καλές εμφανίσεις η ομάδα. Απλά να πούμε ότι επειδή.
Δεν είναι της ίδιας δυναμικής. Άλλο Ομόνια, ναι. Άλλο Αποέλ, άλλο Καρμιώτισσα.
Όμως επειδή,
σίγουρα είναι διαφορετική.
Επειδή χθες μόλις βγήκε η είδηση ότι πήρα διαζύγιο στην Καρμιώτισσα.
Στο μυαλό μας εκεί.
Ναι, ναι.
Ότι τα βρήκε με την Ομόνια.
Λοιπόν, ο Ρώσος ιδιοκτήτης της ομάδας των Πολεμιδιών έχει συμφωνήσει με ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή Παναγιώτη, τον Αλεξάνδερ Κερζάκοφ, ο οποίος είχε αγωνιστεί στη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, στη Δυναμό Μόσχας και στη Σεβίλη, και μάλιστα με πολύ θετικές παρουσίες και στις τρεις ομάδες. Λοιπόν, στα.
Χωρίς όμως πολλές περγαμηνές προπονητικής.
Εντάξει,
το
ναι, ναι.
Βιογραφικό του αυτός ο προπονητής. Καλός παίχτης.
Τα τελευταία δύο χρόνια ασχολείται με την προπονητική. Μάλιστα. Και ήταν προπονητής σε μια ρωσική ομάδα μικρότερων κατηγοριών, μάλιστα, την Νίσνη. Τα αποτελέσματα που έχει φέρει είναι πάρα πολύ καλά.
Εδώ και ένα χρόνο με πρωτάθλημα στη Ρωσία δεν έχει λόγω του πολέμου.
Μάλιστα. Λοιπόν, μάλιστα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στο. Χθες είχαμε και ένα αγώνα για το πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας, το οποίο έχει χωριστεί σε δύο ομίλους. Είναι οι πρώτες 8 και οι επόμενες 8 ομάδες σε δύο ομίλους. Χθες είχαμε το ντέρπι μεταξύ του Ερμία Ραδίπου και του Διγενή Ψωνά, παιχνίδι το οποίο πρόκειται να διεξαχθεί την Κυριακή, αλλά λόγω καταλληλότητας του γηπέδου από τις συνεχείς βροχές δεν έγινε. Έγινε χθες και οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2. Ο Ερμής έπιασε την ΠΑΕΚ στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Επικεφαλής βρίσκεται η ομάδα του Διγενή, ο οποίος φέτος έχει μια εξαιρετική πορεία. Να πούμε ότι ψες είχαμε αγώνα πρωταθλήματος φούτσαλ. Ολοκληρώνεται η πρώτη φάση την προσεχή Πέμπτη και βγαίνουν οι ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν πλέον τον τίτλο στο πρωτάθλημα. Είχαμε και αγώνες βόλεϊ, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση. Εντυπωσιακή η Ομόνια πέτυχε 13 νίκες σε εισάριθμα παιχνίδια, αίτητη είναι στην πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση είναι η ομάδα έκπληξη φέτος στο πρωτάθλημα, είναι το ΑΠΟΕΛ, το οποίο πήγε στη Δερίνια και κέρδισε την Αναγέννηση, που είναι τρίτη στην βαθμολογία, με 3-0 σετ. Λοιπόν, και την τέταρτη θέση καταλαμβάνει η Ανόρθωση, η οποία έχασε στο Θεμιστόκλειο στην έδρα της από τον ανερχόμενο πλέον Παφιακό. Το τέταρτο παιχνίδι ήταν αυτό μεταξύ της Νέας Σαλαμίνας και της Ολυμπιάδας Φρενάρου. Η Νέα Σαλαμίνα κέρδισε με 3-1 σετ και πλέον στην τετράδα για τον τίτλο είναι πλέον η Ομόνια, το ΑΠΟΕΛ, η Αναγέννηση Δερίνιας και η Ανόρθωση, ενώ το δεύτερο γκρουπ αποτελούν η Νέα Σαλαμίνα, ο Παφιακός, η Ένωση Νέων Παραλιμνίου και η Ολυμπιάδα Φρενάρου. Και να πούμε ότι απόψε έχουμε βόλεϊ. Έχουμε το Λεμεσανό ντέρπι μεταξύ του δεύτερου Απόλλωνα και της τρίτης ΑΕΛ. Η πρωτοπόρος Ολυμπιάδα θα παίξει εκτός έδρας με την Λεμεσό βόλεϊμπολ. Όλα τα παιχνίδια θα αρχίσουν στις 8 και ασφαλώς ξεχωρίζει και το ντέρπι ουραγών μεταξύ του Άρη Πολεμίου και του Δικέφαλου.
Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν συντονισμένοι με το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ. Παναγιώτης Πανταζής στην επιμέλεια και παρουσίαση, Δημήτρης Σημαίου στη ρύθμιση του ήχου, Αχιλλέας Γεωργιάδης στην αθλητική επικαιρότητα. Γεια σας.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.